Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Hadeland-drapene, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av politiavdelingssjef Henry Nilsen. Podcasten produsert av Metro Sounds.
Et av de mørkeste kapitler I norsk kriminalhistorie ble skrevet en vinternatt på en øde skogsbilvei på Hadeland, et vakkert skogs- og jordbruksdistrikt cirka 5 mil nordvest for Oslo. To unggutter på 18 og 20 år foretok her en regulær likvidering av to andre gutter på 23 år. Bakgrunnen var ekstrem politisk fanatisme og våpengalskap. Navnet Hadeland har fått en ufortjent bitter bismak etter hendelsen som satte en støkk I den norske befolkningen. Utover høsten og vinteren 1980-81 hadde tre gutter, 20 år gamle Svein og Arne og 18 år gamle Ulf, en rekke møter I annekset til en villa på Malmøya I Oslo. En eiendom som tilhørte Sveins familie. De hadde forskjellig bakgrunn og utdannelse. Svein var sersjant I forsvaret, Arne var skoleelev, og Ulf var ekspeditør I en rørleggerforretning. Både Svein og Arne kom fra familier med nazitilknytning, mens Ulf kom fra en ytterliggående konservativ familie. Verken Svein eller Arne hadde tidligere vært straffet, mens Ulf var straffet for både ran og grove tyverier. Hvordan disse tre ungdommene hadde funnet hverandre en lang historie, men årsaken klar. De var alle våpengale, var på kant med samfunnet og hadde ekstreme politiske synspunkter. Møtene og diskusjonene under møtet førte til dannelsen av en organisasjon som de kalte Norges Germanske Armé. Det ble ikke skrevet lover eller statutter. Alt baserte seg på muntlige avtaler. Svein var den selvskrevne leder I kraft av intelligens og utmerkede talegaver. Arne var nestleder og Ulf aksjonsleder. I senere politi- og rettserklæringer viste det seg at de tre hadde noe forskjellige oppfatninger av organisasjonen. Svein prøvde å bagatellisere det hele. Arne, som følte seg undertrykt av Svein, som opptrådde som føreren og hadde et bilde av Hitler I annekset, hadde en annen oppfatning. Norges germanske armé under Sveins ledelse skulle ikke bare overta makten I Norge, men også I resten av Europa. De skulle renske opp I Norge og deretter I Europa. Med dette mente han blant annet at alle fremmedarbeidere skulle ut. Ulf konkretiserte organisasjonens målsetning I 10 punkter. Gi troen tilbake til mennesket. Hindre våpeneksport til u-land. Hindre fremmedarbeideres makt I Norge og Europa. Og hindre deres organisasjoner I Norge. Hindre all kommunisme. Norge for hvite. Bygge opp landet sosialt. Bort med byråkratiet. Mer disiplin I landet og forsvaret, hindre all narkotikavirksomhet, den hvite rase som født I Europa skal ha førsteretten til alt og skal bestå og overleve. En 21-åring og hans to brødre ble forsøkt vervet til organisasjonen høsten 1980, men trakk seg ut etter det første møtet med de tre. Han ga senere, I rettslig forklaring, uttrykk for at både han og brødrene ble skremt. På møtet ble det servert brus og kaker, og det ble demonstrert våpen, AG-3-gevær og Luger-pistol. Svein førte ordet. Fremmedarbeidere skulle bekjempes. Det skulle gjøres med våpen I hånd, om nødvendig. Det ble også gjort klart at var man først kommet inn i organisasjonen, var det ingen vei tilbake. Hvis man trakk seg ut, skulle man likvideres. De to brødrene, Arne og Ulf, bifalt alt Svein sa. Hadde denne virksomheten deres blitt avslørt i tide, ville det kanskje ikke bli tatt på alvor. Utviklingen skulle imidlertid vise at organisasjonens virksomhet innen kort tid skulle føre til de mest tragiske hendelser for 5 ungdommer og 5 familier. Det skjedde lite i organisasjonen utover høsten 1980 og på nyåret 1981. Det ble bare med sporadiske møter og ideologisk prat, vesentlig fra Sveins side. Ulf, som var utpekt til aksjonsleder, følte derfor at han måtte gjøre rett for seg. Hvis organisasjonen skulle få noen slagkraft, måtte de ha flere medlemmer, og disse måtte utstyres med sabotasjemateriell og våpen. Svein maste også om dette. Ulf bestemte seg for å handle. I begynnelsen av februar tok han med seg en noe eldre venn av seg, 23 år gamle Oddvar, som han tidligere hadde diskutert forbrytervirksomhet med. Han ba Oddvar bli med på et tokt til Sørlandet for å ta et våpenlager som Ulf kjente til. Oddvar sa seg villig, men ville også ha med seg den 23 år gamle kameraten sin, Morten. Ulf samtykket i dette. Oddvar hadde fått i oppdrag å leie bil. Han hadde skaffet en Mazda 929 stasjonsvogn fra et bilutleiefirma fredag 6. februar. Bilen ble leid for en helg og for Ulfs penger. Samme ettermiddag reiste de tre innom et par forretninger i Oslo sentrum. De kjøpte boltekutter, brekkjern, lommelykt og baufilblader. Våpenlagret Ulf kjente til lå ved Mandal, og samme kveld kjørte de tre sørover. De hadde passert Kristiansand på vei mot Mandal da de kom forbi et sted der det foregikk veiarbeid. Kanskje fantes det sprengstoff på stedet? Kameratene kjørte inn på en sidevei og tok seg frem til to brakker. Hengelåsene til brakkedørene ble klippet over, og i den ene brakka fant de 5 dynamittkasser. Ved hjelp av boltekutteren og brekkjernet fikk de åpnet kassene og fant i alt 50 kilo dynamitt og en bærepose med fengheter. Nå var bilen full av sprengstoff, så de bestemte seg for å vende tilbake til Oslo med en gang, uten å ta seg frem til våpenlageret. De kom frem til Oslo ved 6-tiden om morgenen. Ulf ringer straks til Svein fra en kiosk og fortalte at han hadde skaffet sprengstoff. Deretter kjørte alle tre ut til Malmøya, hvor Svein tok imot sprengstoffet og lagret det i annekset. Oppildnet av det vellykkede dynamitttyveriet besluttet Ulf seg for å dra ut på et nytt raid allerede samme helg. Han gjorde avtale med Oddvar og Morten om dette, og de tre møttes søndag kveld. De brukte fremdeles den leide Mazda-bilen. Ulf, som alltid hadde interessert seg for det militære, kjente til et heimevernslager på Nesodden og bestemte seg for å sette inn støtet der. Rundt midnatt var de fremme ved leiren. Leiren var ubebodd og ubevoktet, så de hadde ingen problemer med å ta seg inn. Først brøt de seg inn i et par brakker. Her forsynte de seg med en del militære effekter. Våpenbunkeren, som var det egentlige målet, viste seg å bli en verre nøtt. Den var uangripelig med brekkjern og boltekutter. I all hast gjorde de derfor et innbrudd i brakka til et entreprenørfirma i nærheten og forsynte seg med skjærebrennerutstyr. Dette fungerte heller ikke. Bunkerdøren forble låst. Plutselig gikk det opp for dem at løsningen lå i bilen. Der lå det fremdeles igjen noe dynamitt, lunter og fengheter etter tyveriet på Sørlandet. Ved å plassere et hektodynamitt på hvert av hengslene til bunkersdøren, lyktes det å sprenge denne opp mens de selv gikk i dekning. Fra bunkeren tok de 43 AG-3-geværer, en Schmeisser maskinpistol og et Krag Jørgensen-gevær. Samme natt ble våpnene og det øvrige tyvegodset kjørt til annekset på Malmøya, hvor Svein villig tok imot og lagret det sammen med utbytte fra Sørlandsraidet. Oddvar og Morten ble lovet 15-20 000 kroner hver for sin medvirkning i de vellykkede tyveritoktene. Spesielt tyveritoktet på Nesodden vakte stor oppmerksomhet hos folk og i pressen. Det var grunn til å frykte at våpnene ville havne i hendene på kriminelle grupper eller organisasjoner. Det dreide seg jo ikke om uskyldige øvelses- eller jaktvåpen, men regulært krigsmateriell. Tyveriet ble gitt høy prioritet i Follo politidistrikt, sammen med Kripos teknisk avdeling og E-gruppen, også kalt Mordkommisjonen, ble det iverksatt en storstilt etterforskning. Åstedet ble gjort gjenstand for en omfattende og nøyaktig kriminalteknisk undersøkelse. Det ble sikret dekkavtrykk etter bilen som formodentlig var brukt ved tyveriet, og en rekke fotavtrykk. Fingeravtrykk var derimot ikke å finne. Det kunne fastslås at tyvene ikke var særlig stø med skjærebrenner. De hadde nemlig forsynt seg med et sveisebrenn fra entreprenørfirma og forsøkt å åpne bunkerdøren ved hjelp av dette, noe som var svært lite hensiktsmessig. Hadde de brukt skjærebrennerutstyr, som også fantes i firmaets lokaler, ville det vært ganske enkelt å skjære over hengslene. Derimot tydet sprengningen av dørhengslene på en viss kyndighet i bruk av sprengstoff. Det var brukt passende landing på hver av hengslene, ikke overladning. En rekke vitneavhør av folk som var tilknyttet leiren, som bodde i nabolaget eller som hadde passert leiren i løpet av helgen, førte ikke til positive resultater. Men man klarte å fastslå tidspunktet for innbruddet. Som ofte ellers under en etterforskning, var det de små, utenforliggende omstendigheter som kom til hjelp. Tirsdag 17. februar, 9 dager etter våpentyveriet, kom det en melding fra lensmannskontoret i Mandal i forbindelse med åstedsgranskning etter dynamitttyveriet der den 7. februar, hvor tyvene også hadde skaffet seg adgang ved hjelp av en boltekutter, hadde de nå gjort et viktig funn. Der var en notisbok som blant annet inneholdt tre navn. Det ene navnet var Oddvar. Mulighetene for at dynamitttyveriet og våpentyveriet hadde en forbindelse var nå til stede. Siden Oddvar hadde sin bopel i Oslo, innledet man samarbeid med tyveriavsnittet ved kriminalavdelingen i hovedstaden. Det viste seg da at Oddvar hadde en uoppgjort sak for skapsprengning. Under påskudd om at det var enkelte forhold i saken om pengeskapsåpningen som var uklare, ble Oddvar innkalt til kriminalavdelingen onsdag den 18. februar. Han møtte til avtalt tid og hadde en lengre samtale med etterforskerne fra E-gruppen, Follo og Oslo. Ganske tidlig ble det klart at antagelsen om en forbindelse mellom tyveriene på Sørlandet og på Nesodden var riktige. Oddvar virket skremt, og det tok ganske lang tid før han festet såpass lit til etterforskerne at han la kortene på bordet. Han ga da en detaljert forklaring på hvordan han hadde vært med på begge tyveriene sammen med Ulf og Morten. Han fortalte at både våpnene og dynamitten var overlevert til en ung gutt som het Svein. Svein skulle bo i en villa med et lite brunmalt anneks på Malmøya. Det var her dynamitten og våpnene ble lagret i første omgang. Oddvar og Morten skulle få 15-20 000 kroner hver for jobben, men de hadde ennå ikke mottatt noen penger. Oddvar skulle møte Ulf ved Klingenberg kino neste dag. Han var da lovet 1000 kroner. For disse pengene skulle han leie en bil som neste dag, fredag, skulle brukes til en kjøretur til et ukjent sted for å treffe medlemmer av organisasjonen. Oddvar sa at han hadde snakket med Ulf om våpnene. Ulf hadde da gitt uttrykk for at disse neppe befant seg på Malmøya lenger. Svein var bare mellommann, og organisasjonen hadde sikkert overtatt dem. Etter Oddvars forklaring konkluderte etterforskningsledelsen at det viktigste nå var å få tak i alle våpnene som hadde havnet i feil hender. Dette kunne bare gjøres ved overvåkning av de impliserte. Oddvar ble derfor løslatt med streng ordre om å utvise forsiktighet med hva han foretok seg. Han lovte å holde politiet informert. Fra samme tid ble det satt inn en større spaningsstyrke på 60-70 mann, vesentlig fra Oslo politikammer. Styrken hadde ordre om å holde både villaen på Malmøya, annekset der, og de fem impliserte under kontinuerlig overvåkning. I dagene som gikk etter våpentyveriet på Nesodden, hadde Ulf jevnlig kontakt med Oddvar og Morten, og disse presset hardt på for å få oppgjør. Det hadde også kommet Ulf for øre at de to samarbeidet med en kar som var kjent som en tyster. Det kunne lett føre til lekkasje. Tanken på det store dynamitt- og våpenlagret som fremdeles lå i annekset på Malmøya, uroet også. Det ble gjort forsøk på å få kjøper til en del av våpnene for å skaffe penger til de to, men det lyktes ikke. Alt dette gjorde at både Svein, Arne og Ulf begynte å få nerver. Det ble også kjent at Oddvar hadde vært hos politiet. Hvem som først kom på å rydde Oddvar og Morten av veien er ikke helt klart, men i løpet av dagene fra mandag 16. februar diskuterte de tre flere ganger muligheten for å få dette gjort. Det kom likevel ikke til noen endelig avgjørelse før torsdag den 19. februar i annekset på Malmøya. Torsdagskvelden møttes Svein, Arne og Ulf i annekset. Det var nå det ble endelig bestemt at Oddvar og Morten måtte ryddes av veien. Spørsmålet var bare på hvilken måte det skulle skje. Svein mente at de burde skytes og graves ned, men det var problemer med tele i jorden på denne årstiden. Arne ville skyte dem, skjære av dem hendene for å hindre identifisering og dumpe likene i sjøen. Også andre groteske drapsmetoder ble drøftet. Ingen kom med sterke motforestillinger mot å ta livet av de to jevnaldrende. De ble til slutt enige om å kjøre ofrene til et sted i skogen ved militærplassen Sessvollmoen, hvor de tidligere var kjent gjennom illegale skyteøvelser. Her skulle de to skytes, og deretter med dynamitt sprenges ned i et vann. De ble også enige om at Arne og Ulf skulle utføre oppdraget. Svein benektet senere å ha deltatt på dette møtet. Etter at det var klart at drapet på de to skulle gjennomføres, tok Ulf kontakt med Oddvar og ba ham om å leie en bil på lørdagen. De skulle da kjøre til et sted nord for Oslo, hvor de skulle ordne med oppgjøret for våpnene. Oddvar skulle ta med seg Morten og møte Ulf hjemme hos ham rundt klokken 9 om kvelden. Lørdag leide Oddvar en Mazda personbil, som han var bedt om, fikk med seg Morten, og til avtalt tid møtte de Ulf ved hans bopel. Ulf var da utstyrt med en 7,65-kalibret pistol. Ved et nærmere avtalt sted på Mossveien, ved avkjøringen til Malmøya, plukket de opp Arne, som under yttertøyet hadde skjult en Schmeisser maskinpistol, fire dynamittgubber og en lunte. Så gikk turen nordover og ut av Oslo, for Oddvar og Mortens vedkommende for siste gang. Hva Ulf selv fortalte om det som skjedde videre, får du vite i andre og siste del av Dobbeltdrapene på Hadeland.
Du har hørt Hadeland-drapene, del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Henry Nilsen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Moe og Troy Langås. Følg Kriminalkrøniken på Instagram.